To je Radio 1 podcast. V današnji epizodi se pogovarjam z bendom, ki je vse bolj priljubljen v Sloveniji in pevec te skupine je eno izmed imen, ki smo ga pri nas največkrat omenili. Pred kratkim so tudi razprodali cvetličarno. Zakaj so tako dobri, zakaj jih imajo ljudje tako radi, zakaj jočejo na njihovih koncertih, o tem in še veliko drugega, danes skupino Kokosi. Lahko premikaš naprej, nazaj?
Ja.
A ja, kako pa, na kako imaš naštima nekaj?
Takole, veš, kako si na odru? Tako nekako.
Po mojem odleku. Ok, ne tega ne res po moje.
Fanta, živjo, lepo pozdravljena. Kokosa sta prišla k nam v goste, k meni na moj rdeč kauč. Eno od imen, ki se največkrat tukaj pojavi. In zdaj sta tudi vidva.
Wow, živjo.
In to brez heca. Boris, ti pa žare pak, no? Kar velika konkurenca, bom rekla. Tako, vsi te omenjajo.
A res?
A res.
V kakšnem kontekstu upam, da ne slavim?
Ne, lih kontra. V zelo pozitivnem. Vsi te imajo ful radi. Vsem si na nek način pomagal. Vseh vse podpiraš, oziroma kompleten band. In to zelo cenijo. No. In predajo te misli tudi naprej.
Cute. No, ful hvala vsem, ki so omenili v kakršnem kontekstu. Ja, trudimo se, ne?
Tako. In danes ste tukaj, da v bistvu vas še malo bolje spoznamo. Jaz bom začela s pohvalami, če lahko. To še nisem. Ej, najprej čestitke za Cvetko, ne?
Hvala.
Meni žal ni uspelo zaradi zdravstvenih razlogov. Sem pa spremljala storije in spremljala sem tudi, kar so mi ljudje pošiljali in prva so ljudje dejansko jokali na koncertu. Punce so tudi potočile kar nekaj sos. Mm. To meni zelo dost pove o bendu. Druga pohvala za frontmana. Ta je čisto, čisto sveža, a ne? Daj. Govorimo o tvojem podcastu.
A ja.
Lega že pozabil.
Ej, jaz sem tudi prav razumel. Ej, hvala. Ja, Seško mi je bil prvi, ne? Se enkrat bom tudi tebe povabil.
A sam si nisem frontmanka, ne? To ti ješ pred verjetno bolj bende.
Ti si front žena, ne? V bistvu nismo omejeni z muziko.
Aha, ok.
V smislu, da moraš biti del benda. Ja, tako da...
Gledaš tako?
Gledam široko.
Širšo
sliko. Energije, ki jo oddajaš. Frontmanovske ali pa front ženovske
okay.
energije.
Ja, ja. Dobro. No in tretja pohvala pa seveda za novo plato, za naravne pojave.
Hvala.
Ki je mimo grede res dobra in če še niste poslušali, mislim, da je čas, da to popravite.
Tako, kaj ti je najljubši komad?
Težko zberem, srce me še vedno pretrese, srce me je že prej treslo, no, ampak tudi bla bla mi je zelo všeč in tudi ostali so mi. Cool mi je, veš kaj, tak občutek imam, zelo je vse na, tako ko je pri vas ponavadi, zelo na pozitivo, tak ta prav vibe ima. Ja. Čeprav je svet trenutno je, kot je, ampak vi vseeno na koncu peljete proti luči nas.
Jaz bi rekel, da se trudimo iskati, zdaj to se zdiš ful preč politično, če rečem rešitve, ampak da probamo ne biti nihilistični rešitve.
Ne, te poze niso vredo. Niso nikoli neš dorega prinesle.
Ne, nikoli.
Pa te tudi ne.
Tudi
ampak
ne.
Okay,
ampak ne vem, če bi nujno rekel, da smo, po moje se trudno biti na odru pozitivni, same muzika pa gre v različne smeri. Ne, a bi ti rekel, da je plata pozitivna?
Inštrumentalno mogoče se sliši tako, to, ko si izpostavlja ta srce pa bla bla bla. Sta oba dva bolj vsej počela inštrumentalu, uh-huh. Tako pač vesela.
Sta veseljaka, sem pa imaš pa Kuščarja, Nove Rane, Cyber.
Kuščar je ful vesel.
Cyber je dober, zdaj sem spomnil. Cyber je en tak sound, ki ga od vas ne bi pričakovala.
Ja, ne.
Je čist tak izvenserijski in ponavadi mi zmer ostane v glavi taki mobil izvenserijski.
Se to, trudimo se, pa bo vse težje verjetno, ampak za vsakim albumom narediti tudi kakšne komade, kjer je folk tako, fuck, to so koliko si naredil?
Ja.
Ok.
No, ampak kako sem jaz za vas pa slišala, ker to se mi zelo redko zgodi. Peljala sem se nekaj, verjetno sem bila na tej nesrečni primorki, tako da sem se bolj malo vozila. In slišam na radiju, Planeti se vrtijo. In meni ni bilo nič jasno. Tako, kaj je to? Tega še nisem slišala. Zakaj tip poje, kada je ženska, oziroma v ženskem imenu, potko poslušala, všeč mi je bila ta melodija, zakaj se potem kar enkrat začne drt, a veš, je že tako kriči na me, kaj je to? In pol Google, kdo so to kokosi, kaj si, kokosi, kokosi kot orehi, kokosi kot, ej, kako si, ja. Ne? In, wow, takrat ste me čist zadeli. Evo, moram priznati, to se mi zdi, da je bil prvi komad, ki je pač šel pol v to smer, da sem začela spremljati in tudi boljš spoznavati. No.
Je ta je bil verjetno tist, ki...
A je bil ta tisti, na, za večino, no?
Ja, absolutno.
Ja, po mojo, da ja. Mislim, po prvi plati, ki je bila posneta, tako, da reč, to je bil najnižji standard, ki smo ga lahko dosegali, je bil pol planeti verjetno prvi komad, ki je bolj... Pravilno se slišal, bolj radijsko, a ne?
Pa še vedno, če ga zdaj poslušamo, ja, zdaj mislim...
Wow.
Oh, fuck, kaj ste...
Pa k meni je še zmer tako hud, tako mat.
Ja, ja, ja. Se ima, ima pa energijo, absolutno. Se pač na konc dneva je, to smo tudi ugotovili tekom pač naše poti, da, je, da so stvari, ki so ful bolj pomembne kot tehnika ali pa nivo igranja ali pa perfekcionizem, da je pač vsebina pa zgodba pa autentičnost, da so to v bistvu tiste sestavine, ki ponovat delajo... komade, ki so ljudem tudi všeč, zato ker pač valjda lahko ljudje ful bolj relatamo z stvarmi, ki, ne vem, ja, ki niso pač iz izložbe, ampak ki so tako, fakt, to je resničen človek z resnično človeško zgodbo, stari, hudo.
Ja, ampak vaši komadi oziroma cel vaš pristop je, bom rekel, poplavih mladih bendov zdaj, ki so, kar močno podpiramo in smo zelo veseli, da je tako, hvala Bogu, da se je to končno zgodilo, še vedno drugačen. Točno veš, da ste vi. Mogoče li zato, ker vas je težko popredalčkati, česar pa verjetno tudi nočete.
Itak da ne, ne.
To sem opazila, da nihče več noče biti nekak popredalčkan, da gre za neko fluidnost, ja. Ful več, kot je bilo to včasih.
Da je bilo to kaj, v 90-ih so bile...
Si mogel biti kar jasno opredeljen, se mi zdi.
Ali, ja, ali pač
tako, metals, rocker in strogo si se mogel tega držati. Uh-huh. Tako vizualno, kot tudi, kaj ja, si poslušal. Ja, ja. Ne? In to je šlo.
Žanri so se malo raztopili. Eni se še vedno, se mi zdi, da držijo malo bolj, eni malo manj. Recimo, ne vem, jaz bi rekel, da kakšni Joe Krauti ali pa Koala Voice so sta men primer benda, ki so še vedno pač imajo malo bolj definiran sound, kar ima itak svoje prednosti in slabosti, tako kaj pač ima tudi to, da si totalno razštelan, kar se tiče identitete svoje prednosti pa slabosti. Ne? Pač po eni strani je čist hudo, da naši fani ne zahtevajo od nas, da bi mi rabili sam, ne vem, soft baladice ven šopat, po drugi strani pa pač ja, si malo, imaš pol malo več preoprašovanja glede identitete lohane, recimo, ali kva bi ti rekel.
Ja, pa tudi, mislim, če se predstavljam kot fan, verjetno najdeš en komad, ki ti všeč in lahko, da je tudi edini.
A ja, 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 to je. Kopak, da bi spet cilj v tam zil stavljati.
To pa mislim, ne vem, če imam kakšen tak band, da sem fanica sam, recimo, enega komada. Še zmeri, ne, po moje se še zmeri pol najde, vsaj še kršeno, da mi všeč. Ampak se pravi, mogoče, a je tako, da lih zaradi tega, ker ste tako žanorsko, bom reka, neopredeljeni, imate tudi najrazličnejšo bazo fanov. Ker jaz poznam zelo, bom reka, starejše ljudi, ki bi bili lahko vaši starši, ki vas poslušajo, pa verjetno tudi take, ki so recimo moji otroci, ki vas tudi poslušajo, ne? A je to pripomoglo?
Ja, drugač mi mogoče res, ker se mi zdi, da ko gledam po folku, recimo glizde v cvetličarni. Ja.
Kakšna je bila slika pod odrom?
Ja, ne, si imel in ne vem, 16-letne bebike in neke cute parčke in neke pozno študente ali pa že pač ljudi, ki so tako že, vidiš, tam v svojih 30-ih. Uh-huh. Zadi si imel mamice, pa fotre, pa pa ne vem, pa pa še svašta umestno. Mislim, vidiš umest neke segmente ljudi, ki bi tako bil, to je mogoče bolj Joker out baza, ker so imeli okay. Tako si secondary, pa vidiš neko segment ljudi, ki so tako, to so neki bolj Murphy baza, recimo. Pa vidiš nek segment ljudi, ki si tako, ti so samo ekskluzivno kokosi fan baza.
Kateri so samo ekskluzivno kokosi? A jih, kako jih prepoznaš?
Sam si splezal.
Ampak to tudi mene zanima.
Shit, dobro sem se splezal. Fuck, kaj bi rekel? Rekel bi, a veš, kaj bi rekel? Pa to mislim z vso ljubezni v svojem srcu. Tisti, ki so najbolj čudni. Ampak zato, ker smo tudi mi, po moje, taki čudaki.
Zdaj tu kamero pripravljati.
Zdaj tu kamero. Ja, točno tebi govorim. Ne, a veš, ker se mi zdi, da z leti mogoče smo malo tega dobili, ampak nobeden od nas ni bil ful cool kid tako v gimnaziji.
Popular pa to.
Ja, in
ne vem, če verjameš.
Ampak,
ne, jaz sem bila isto, nisem bila med temi popular kit, mi smo se zmer imeli za neke odpadnike, bom rekla. No, tako.
Ja. Ja. No in pol pač po moje posledično tudi nismo nikoli, a veš, nobeden od nas ni ta rock'n'roll moment, da bi ne, vsak teden z drugo bebo šmiral, pa ne vem kaj, a ne? Pa bil največji car pod soncem. In potem tudi muzika, ki jo delamo, pač ni taka, da bi, ne vem, ful pelo o nekih tak, o rock'n'roll tematikah.
Tak momentih, ja.
Ja. In se mi zdi, da pol, ko si pustimo biti malo bolj patetični, ranljivi, tudi malo bolj čudni, malo bolj, ne vem, čekati svoj ego pa te stvari, pol tudi mogoče tisti ljudje, ki jim pa, ne vem, kakšna druga muzika, ki je bolj rock'n'roll, ki pač so bolj podarjene neke druge vrednote ali pa zgodbe in mogoče je tuja, zato ker so sami taki, da pač so mogoče lahko loneri ali pa, ne vem, se niso narejeni za ta svet, da jim tako reči, taki ljudje lahko pol rezonirajo z nami in taki, mislim, jaz sem ful vesel, ko vidim, kakšne ljudi, ki je tako vidim, da so taki awkward kidi, kakor smo bili tudi mi štirje, pa smo še vedno malo, ker pač, ne vem, imam feeling, da delamo tak prostor na špilih, pa to bi si želel čim več, no, da pač se lahko pa tukaj udobno počutijo, če se kje druge
mogoče dovolj. Da so našli nekak
tako, ja.
Svoj safe place,
ja.
Mogoče na tak način.
Ja. Jaz bi rekel, da je mogoče ta besedna zveza, da niso narejeni za ta svet. Tako. Imamo ene par ljudi tudi v ekipi, ki niso za ta svet.
Sta tukaj ta dva?
Če sva kaj?
Če sta tukaj.
Če sta tukaj dva človeka. Jaz mislim, da mi da so še kar.
Ta še kar.
Ja, mi da so še kar za ta svet. A veš, fore, da se znajdeva, se mi zdi, da mi da v tem svetu imaš pa kakšne ljudi, ki jih imamo, recimo imamo našega rodija doma, ki je najbolj čista oseba, kar jih poznam, po moje.
Ja.
Kar jih poznamo, je res sam tako najbolj pure. Ampak je toliko pure, da ni narejen za ta svet, ker ta svet pa ni pure. In v bistvu ljudje, ki so preč pure, ne prosperirajo v tem svetu.
Res je.
Moraš biti malo kreten, da
to
ti
kar
date.
Borba pol.
In mi da imava dosti kretena oseb, da se pač znajdo.
Sta iznajdljiva in prilagodljiva.
Ti si pa z glavo, kje pa si?
On je bil na dopustu, ne veš?
Še na kanarci z glavo.
Si vidiš poletov barvo.
Ok, sorry, Džero. Džero me je klical, jaz sem prišla in mi je razlagal, kaj ima dom za zajtrk.
Da je svoj, kaj ima dom za zajtrk.
Sorry, dom.
No, da slišmo.
Dom je pojedel pol kile paširenega mesa na suho.
To je to.
To je to.
Samo to, še kaj
To je zdaj še tako, to je že vaša baza?
Ja, to je naša baza.
Ne, ampak tako, prosti, ampak... Pač, ne vem, če bila jedna ura od tega in sem pač... Me si omenil doma svitsko.
To kilo še širnega mesa.
Zakaj ste vi začeli muziko ustvarjati? Ker pri vseh prej naštetih je bil ponovadi lih bejbe, pa da se jim približaš, pa tako naprej. To so bili doskrat vzroke, a ne, da se je nekaj začelo.
To gre meni čisto iskreno malo na kurac, kadar kdo reče, recimo, Jan Plesterjak je v enem podcastu rekel tako, ja, čisto vsak, tudi tisti, ki se delajo, da ne, to delajo za punce. Tako, ok, sorry, ne vem, a imam ful potlačeno to, ampak jaz osebno ne bi rekel, da sem to zaradi babe, pa bo manj band od nas štirih, ne zares, ali sti zaradi babe, ne.
Ne, jaz sem bil že pred bendom zavezan, tako da smo v redu.
Ja, tako je. Veš kaj, je pač izrazno sredstvo, ne, se mi zdi, da je biti ranljiv skozi muziko bolj nam lažje, bolj nam je intuitivno in tudi bolj lahko mogoče, ker, a veš, tako kot je mogoče v neverbalni komunikaciji, ko se mi da pogovarjajo, pa imam je žalostne oči, pa lahko to je neko dodatno sporočilo, tako je v bistvu sound, poleg besedila, ne, melodija, aranžma, je neka neverbalna komunikacija svojih čustev in se mi zdi, da lahko ful bolj skristalizirano skomuniciraš, kako se počutiš, če to daš preko muzike ven. In zaradi tega, po moje, ker je pač to tako neka vrsta terapija.
Našli ste se pa v srednji šoli, a ne?
Ja, v Želimlah, ja.
In to je eno drugačno okolje spet, ne?
Zato pa smo mi drugačni.
Tako, ker jaz recimo vas tja ne bi postavila, ampak ste se pač tam znašli.
A res? Kam pa bi nas postavila?
Kakšno mogoče, ne vem, bolj odprto, se ne vem, tako si predstavljam.
Kaj, tako variant?
Menj konzervativno.
Neka Poljana ali kaj?
Mogoče.
Sem to bil pa pol taki neduvanje, veš?
Jah, toliko spet ne poznam, ker nisem z teh okolj, ampak se pravi, mogoče je bilo pa to tisto, da je prvo sprebudilo to drugačnost.
Ja, no disrespect pa... Poljana drugačno zame.
Drugače pa ste tam izstopali, verjetno, ne? Ker ste bili drugačni.
Ja.
Tak, čudno polje smo ujeli glih med tem, da smo bili čudni v Želimlah, ampak ne dost, tako bi rekel, ful čudni za Želimle, ampak pol tudi ful čudni za Ljubljano.
Lahko poveš, kakšen odnos so imeli do nas avtoritete v Želimle?
Um,
Čak da se spomniš.
Čim bolj... Čim bolj
hočeš biti politično korekten.
Sveda. Zdaj že bimo.
Lej, lahko smo delali, kar smo hoteli, ampak ni pa nujno, da je bilo zmeri sprejeto.
Uh-huh. Za dvignjenje obrvjo je bilo sprejeto strani autoritet.
Ampak kakšne so lepo vaše ocene? A ste bili vzorni učenci?
Drobo ful, ja. Mi trije pa ne tok.
Pač zanimivo.
V redu. Nobeden od nas ni bil tako, da bi ponavljal letnike ali pa karkol, ampak jaz sem bil prav dober. Ti okay. Si tudi tam nekje, ne?
Jaz sem bil, ja, prav dober.
Lajoc je bil tudi tam nekje.
Kako bi bar razumela, da vam malo pogledal skozi prste, ne?
Ne, recimo. Ne, ja, tudi mogoče bilo to, ja. Pa bili smo pač, jaz sem bil vsem malo razgraja, če sem ful enih ukorov dobil v želimleh.
No, v lajfu ne bi tega rekla, viš zanimivo.
Ampak, kaj veš, glih to, ker jaz, ista dejanja, ki sem jih delal na želimleh, če bi jih delal na Poljanah ali pa neki ljubljanski gimnaziji,
bi sploh, ne,
bi bil največja pička,
bi šlo mimo, ne?
V ne vem, recimo Poljanah s tem attitudom, ki sem ga imel, tam smo bili pa kar največji uporniki. Pa smo res, to je na nivoju tega, da smo v komadu, v komad dal, kaže res, joške.
Ja.
In, a veš, to
wow.
Vem, da se ti to ne zdi.
Ja, ampak razumem, ja. Razumem.
In tam je bilo pa to tako, bili so pogovori o tem.
Okay. Čekaj, ima to, tam je precej versko vse skupaj usmerjeno, ne?
Ja, je, pač je krščanska gimnazija.
Uh-huh.
In zdaj tako vam rekel, no, zdaj, je recimo jaz pa izisva primera človeka, oziroma ljudi, ki smo pač bili tam, pa bili v tem džiru, pa smo šli zdaj ven iz tega džirota, pa ne relatevame več mogoče z enimi stvarmi, ali pa tudi z vero mogoče, no, ne bom zdaj zate govoril, zase govorim,
uh-huh.
Ampak je pa, so pa neke ful lepe vrednote, ki pridejo s tistim okoljem tam. Se mi zdaj bilo najlepše v tem krščanstvu, ker ga lahko dobiš, ker je bilo neko veselje do življenja ful spodbujeno, to odnosi so bili ful spodbujeni, pač zdravi odnosi, to, da se pa to, da se neke pač, ne vem, da se neke fake stvari, kot so, ne vem, neka popularnost osnovana zgolj na tvojem izgledu, take stvari se je tako malo, se mi zdi, da ozaveščal, da
ni vse v izgledu.
Da ni vse v temu, ja, v kiču, v teh stvareh, ampak da je pač treba gledati na in na vrednote in na pač neko toplino in na podpiranje in na pravo prijateljstvo. In pa smo v bistvu te lepe vrednote vsi štirje ohranili, se mi zdi, da v smislu tega, da smo sabo v Ljubljano prinesli in videli, da mogoče, ne vem, smo imeli feeling, kdaj, na pač te ljubljanski sceni, da so neke stvari tam cool, ki mogoče nam niso tako cool, ali pa nam niso tako, pač ko, da je včasih nek pretenciozen moment, ki nam ni tako domač. Pa smo pač rekli, bomo ostali zvesti sami sebi, kljub temu, da se valjda spreminjamo in da iščeš vedno kompromise iz različnih okolij, iz katerih pač črpaš, ampak se mi zdi pa, da nas je glih to naredil, ne, na podoben način, kot je Murphy, je to naredil tok edinstvene, ker so pač iz te novomeške scene,
uh-huh.
Ali pa platoje, na podoben način je po mojem nas to naredil ful edinstvene, ker smo pač iz tega internata po 4 letih pač prileteli, ne.
A pa so vas na začetku, a so vas dobro sprejeli, ali ne?
Veš kako, jaz mislim, da se ogromno, da se je spodbujal to, da si aktiven. Tako pač, hobi, ja, pač aktivnosti, no. In po mojem vsi v Žlimljah so imeli pač vsej eno stvar, ki so bili tako zelo predani. Ali nek šport, ali pač nek, ne vem, glasba, karkoli, mislim, uh-huh. Ne, risanje, ne vem, pač vse možno. In je bilo to tudi en tak povod, da smo zelo zagrizano se pol pač lotili muske, no.
Uh-huh.
Se mi zdi, da tega v Ljubljani ne vidim toliko, no. Tako, mogoče teh hobijev, no, ne vem.
Uh-huh.
Da si ambiciozen, mogoče te, ja. te res zdrave ambicije, da je pač manj povprečno jo videvamo zdaj, kakor smo jo v tistem okolju. In to se mi zdi, da je mogoče ena ful lepa stvar, pa želim lahko, da se ful spodbuja neka zdrava ambicioznost.
Glede na to, da sem se pogovarjala z različnimi bendi tukaj in da so vas omenili že večkrat, ko sem začela to oddajo, se mi zdi, da ste vi te lepe vrednote, ko ste jih prejeli v mladosti, ste potem prenesli v svoj bend in ste začeli deliti naprej. In se mi zdi, da so to tudi drugi počasi začeli sprejemati, ker tukaj se kaže tudi ta podpora, ki jo izkazujete eden drugmu, ker recimo obiskujete koncerte, ki si pomagate z najavami, objavami, pejte poslušati ful dober band. Tega mi nismo bili vajeni. To se ni dogajalo včasih, da bi se na tak način takole podpirali. Se mi zdi, da ste vi eden ključnih bendov v tej mladi sferi, ki je pa to začel furati. In se je to kar prijelo. Ta bom rekla, ta zelo dober virus se je razlezo tudi na ostale. In zdaj to vidiš posod, ne?
To zdaj, pač, upam, da nas ne precenjuješ zdaj v našem vplivu, ampak če je tako, mislim, smo valj, da sem ful veseli, da lahko.
Ja, mislim...
Da lahko pušemo tak pečate, ne? To je nekako poanta.
Ja,
ene skupnosti. Pa to
veš, kaj je fora? Nimate fovšije. Po domač povedano.
Ja, ampak veš, tudi če bi bili največji ego triperi na svetu, pa če bi bili totalno sebični, pa bi nas najbolj možno bilo nam vsem za ostale bende, ti je v interesu, da pač vsi skupaj rastemo. Ker ko zrastejo Joker Out, izrastejo Murphy, izrastejo Kokosi, izrastejo Koala Voice, izrastejo Jet, izrastejo Platoji, pač v interesu ti mora biti, tudi če si največji egoist, da scena raste, ker rasla bo pa veliko boljš, če vsi skupaj rastemo, ker je pač se med sabo to podpira, simbioza je, oziroma premo sorazmerno, ne obratno sorazmerno. Ampak valjda poleg tega še nismo pač največji egotriperi, ampak smo samo srednji veliki egotriperi. Tako da nam je valjda tudi ful lepo gledati bende okoli nas, kako delajo res magične menike, ne, kako pač...
Koga bi recimo izpostavila zdaj, ki ga tako res spremljata bolj podrobno, ki vas res navdihuje mogoče?
Sicer je včer padel v mojih očeh, ko sem ga ne bil 7-1 v Fifi, ampak jaz moram tlele kar reči strastno pa Brfi. Kljub temu, da sem ga včer res nabil v Fifi, to bi še enkrat podaril.
Strast, da res te je nabil v Fifi.
Tako, bilo je nahartno, bil je kar masakr, se je včer zgodil, ampak jaz bi rekel, da meni osebno so največji zgled oni, no, v smislu tega, koliko celo kupno delajo in musko, in PR, in dizajn, in CGP, in zgodbo. In vse, koliko zauzeto, pa koliko nahart. Mislim, tako ne vem, če poznam tudi frontmana v Sloveniji, ki bi bolj, se bolj razdajal za svoj band. No. V tem smislu mi je on kar idol, pa tudi v bistvu ful, ko bi temu rekel. Pač vse lahko tudi bedarije govori, ampak kdaj pa poje tudi kakšne stvari, ki mi res ostanejo z mano, pa se mi zdi, da potem tudi tako, marsikdaj sem tako fak neko novo spoznanje doživim, ker ne vidim, kako on razmišlja o stvarih. In sem tako, maybe bi pa lahko tudi jaz kakšne te stvari, neke pozitivne ne vem, pozitivne vidike nego tega, kako on fura kot frontman, pač prenesu jaz, ne vem, nase. Ne.
Mene, tlele, ko sem bil na obisku, me je tudi ful presenetil z načinom razmišljanja, koliko v bistvu odraslo gledati na vse skupaj in kako zelo imajo razdelano, kakšen band so. Vse celostno, tako puzzle je res sestavljen. Nič ne štrli vam preveč. Vse je tako, kaj se njihova glasba poklopi z izgledom, poklopi z merchom, z vizualno podobo, skratka z vsem. In se mi zdi, vi imate tudi podobno. Oziroma, vaša ta fluidnost, ki smo jo tokrat že omenili, vam to omogoča. Ja. Da lahko tudi, če kaj malo ven štrli, bo prav štrlelo ven, da tako rečem.
To je pa
ne?
Po moje, da ful smo se dobro naredili na našo osebnost, ki mogoče ni tok temeljita, kakor je to pri Murphyjih, da smo si ustvarili v bistvu tudi sami tak imidž, kjer je lahko stvar malo raštelena in je to...
In je pa lažje jo furata, ne?
Ja. To je vibe. To je bilo premišljeno, da je tako. Ja. To je koncept. Koncept je, da je malo...
Genialno je v resnici.
Ampak v bistvu, kako se je začelo? Dobili ste se in ste začeli delati musko. Ali kako?
Ja.
A je bil, gremo delati... Ker itak ni bilo verjetno tega, gremo v to smer, gremo v... Ne, gremo sami zlit ven kar čutno.
Mi, ko smo dojeli, da imamo sploh kakšno šanso imeti band, ali pa da je to lahko malo zares, je bilo že, ko smo, ne vem, že malo dela. A veš, kaj mislim, ni bilo tako, kot da smo ustanovili band, bili tako, mi bomo zdaj pa ratel ful veliki. Ampak se je to vmes malo začela ta rasti, smo tako, okej.
Okay. Par komadov in pol pač jih moraš posneti, ne, ker je to logičen nasleden korak.
Ja.
Pol po nesreči igraš na predstavitvi albuma in pol po nesreči igraš na dveh. Pač.
Na prvi predstavitvi albuma je Izidor takrat igral koliko pol leta, bom
ne? Ne, tisto je bilo že eno leto.
Eno leto.
Kaj smo pa snemali album, je bilo pa malo slabši.
Predstavlji si ti, da zdaj le, imaš čez pol leta snemaš album, a igraš kaj bom
ne? Ne, no, ne. Zdaj, ampak bi pa
leta,
jih.
Čez pol leta snemaš album in čez eno leto imaš predstavitvi album.
Ne.
Ja.
Ampak si to večkrat poveste, ne, kako je v bistvu bobnar napredoval.
Ja, absolutno.
Ja, zelo.
to ni težko.
In glik zadnji. A ne, in to je pa tudi, to, vsi skupaj smo se naredili to uslugo, da smo začeli s ful slabim tehnično gledano albumom, da smo pa z vsakim albumom ful napredovali, ampak glik zadnji sem se z Maksom od Jetov pogovarjal, pa bo tako, fuck, ja.
Naš... Kaj je tudi bobnar, ne?
Ja,
ja.
Ful dobro.
Da se pozna, da, res, da se od druge plate res pozna, da je tudi izi ful dvignu, tako da, to se mi zdi, da...
Nergač, to je... Sorry, malo, sem vrnil pa malo povezal, ampak ko smo štartali te neki prvi nastopi, kaj so že bili, kaj smo Škisalov, kaj je to, predizbor za Škisovo, za un mladi band, zmagali in potem smo šli tja igrat, smo imeli že dobre izkušnje, se mi zdi, da in z Murphy in z Jokeri, tako...
Ste se že poznali za
to? Ne, zares.
A, ne, zares, ok.
Ampak je bilo pa tako, tako prijetno, pa domače, pa ful spodbudno. Ne? In se mi zdi, da smo se že takrat lahko nalezali tega pač zdravega spodbujanja in ful pozitivnega odnosa med bendi, a ne, ne neke tekmovalnosti, ampak bolj kolegialnosti.
Tako je.
Jaz pa recimo kot bobnar sem pa lahko, pač ko smo igrali s koma, ne, to je pač navada, da pač na večer imaš, ne vem, 2-3 bende, sem lahko zelo hitro napredoval, ker sem lahko gledal veliko ljudi, ki so bili ful dobri. In je to tako, prve, ne vem, ja, par let je bilo zihar, samo to pač opazuješ, pa kakšne tipe iščeš. In je, pa, ja, ful pozitivno presenečen, koliko je fajno. Tako.
Samo moraš imeti pa odprto glavo za to, veš, mislim, moraš biti, biti ready, vsak napredek se ne zgodi samo od sebe, ker si izpostavljen, ampak moraš biti, moraš tudi pri izje tak model, se mi zdi, da skozi išče improvement, a ne?
Ja. Ko sem brala vaše stare intervjuje, ste imeli tako to dost, se spomnim, da ste se ukvarjali s to, temo tako reč, slabšo finančno situacijo.
Ja, ja, ja.
Ne, to vam je, vem, nekako zelo tako, bilo malo moteče, hkrati ste se pa došli upali na to, lej, stari, pač nimamo nekega keša, ampak delamo tako, kot ja, ne?
Ja. Vedno delaš s tem, kar imaš, ne?
Ja, to smo štartali tudi s to prvim albumom že, pač, ja, pogledali, takrat je bilo treba predvsem malo vlagati, no? To je bil malo ta sitn del. Posle je pa nekako išlo, da vse ne vlagamo več, kar je cool, pač ta neka pozitivna nula, ki se dogaja. Ampak, ja, pač ne rabeš uložiti, ne vem, da štartaš band 50 jurjev, ne?
Tudi mogoče za mlade bende ne rabeš veliko denarja. Zelo zdaj, ker je toliko poceno oprema, pa vse, pač sam ideja mora biti dobra, ne? Mi smo delali spote za... za 100, 250 evrov, 250. Planeti spot, recimo, je bil...
najdražji spot, ki smo ga imeli takrat.
In je bil 350 evrov.
Jaz tako upam, da so zdaj poslušali tole.
Ja.
Res.
Ker je pač res, da se. Sam rabiš imeti dobro idejo, pa cool ljudi okoli sebe, ne vem, ja, ki znajo pač to idejo sprovesti in to je vse, kar je. In pač, če si nezanimiv ali pa neautentičen ali pa nimaš nič zapovedati, imaš lahko 30 tisoč budžeta za spot ali pa komad, pa pač bo za en kur.
Pa ne smeš biti kreten, pač moraš imeti zelo človeški odnos z ekipo in pač z ljudmi, s katerimi hočeš delati, ne?
Ego je sovražnik, ja.
Mislim, 350 je bil zato, ker je pač, mislim, na meni ni bil plačan, ne?
Tako.
ja. da. Mislim, ampak, a veš, pa smo naredili pač iz... te, hvala ti, Filip.
Sa časti slava.
ja, moramo dati Filip Jembrih. Ne dela več za ton spotov, da ne mogu da misli.
Zdaj stane ful narje.
Ampak zdaj ga lahko plačamo, ne? To je to. In pa pa zgradiš nek odnos in je ful fajn. In je, pač Filip, ja še zmer nekdo, s kjerim radi delamo, ne? Samo da zdaj pač je možno, da tudi, mislim, on dobi več budžeta, pa pač lahko neke nove, čist, mislim, crazy, da je, ne vem, ljubezen oveni, ki ga je posnel na trak. In je bilo ful drago. Ampak je bilo ful dober.
Ampak je tudi, kao, veš, če ti je nekdo, ja, če ti je nekdo v takrat, ker nobeden ni vedel zate, toliko pomagal, si bil pol tako, ajde, Filip, mej ta trak, stari, dajmo ta 2 jurje pa pol sam za trak.
Ja. Ne, ampak je ful fajn.
Sicer zgleda isto, kot če bi dal na Instagram un vintage filter čez.
To
ne,
ja,
ni isto,
to
ni isto.
Je isto, ampak ajde.
Za poznavalce.
Pa je, da kao, ja, da ni isto. Ampak je pa predvsem pa tako, pač, ko, če ti je nekdo toliko pomagal v otroški fazi tvojega benda, valjda si pol, ki imaš, ko priješ do neke denarja, si pa pol tako, fuck, valjda mu hočem vrniti v stugo s tem, da mu, ne, omogočim, da neko kreativno vizijo sprovedeti, nekaj, kar si že odvedno želel, recimo.
Ja. Tako da. To je ful dobro, ne?
To je ful dobro.
Ja.
Tako prijazno biti, je tako nasmejano, tako vse in dobi nickname fašist ljubezni. Ko sem pa to prebrala, sem pa tako, wow, stari se ne vem, je to dobro ali ne.
Jaz mislim, da ne, demo ne be same besede, ful preveč resno vzeti, ampak gre bolj samo za to, da imamo včasih na koncertih in tudi moj frontmanovski pristop je tak, da je pač...
Ful ljubezenski.
Ampak agresivno ljubezenski.
Ja, demo se mi radi zdaj.
Demo se ubiti! Takoj se ubijante zdajle!
Kdo ti je nadel že ta nickname?
Gregor Bajc, naš producent in naš zelo dober prijatelj in človek, ki nas je v bistvu naredil to, kar smo, ki je v bistvu neke vrste peti kokos. Model, ki je imel tinnitus, zdaj toliko hud že, da je mislil, da bo to njegov zadnji album na ravni pojavil.
Wow.
Ja, ampak je pol tekom plate v zadnjih mesecih ugotovil, da se mu je stvar malo stabilizirala, ampak vmes imel pa že tako, imel že enourne, dvourne epizode katastrofičnega tinnitusa. A veš, kaj je to?
To je neki z glavo, I guess.
To je uno, tinnitus je pač uno, kad ti piska, ne, na hard, katastrofični.
Ne slišaš v bistvu, ne? Oziroma?
Ne, slišaš sam je tako, skozi konstantno imaš v glavi.
Se spreminja verjetno jakost pa tako.
Ja, in katastrofični tinnitus je že toliko na hard, da je 10% na samomorilnost od ljudi, ki imajo katastrofični tinnitus. Ja, to je na hard.
Čakaj, kako pa prije do tega?
Izpostavljenost pač zvoku.
Zvoku?
Pa psihosomatsko je tudi. Če si bolj živčna oseba, pa stres pa to, povezano je ful stresom. Ampak tudi Bajc, bodmo iskreni, spomnim se, ker smo drugo plato snemali, pa sem jaz na največjem fersterkerju tam kitaro nažgano in je bil pač ta fers, ne vem, 15 metrov stran v neki sobici, ki smo bili v studiju. In če so bila zaprta vrata od te sobice, je bilo meni tako, wow, glasno.
Ne.
In se spomnim enkrat v mesto, tako igram, pa bazi to. Jaz sem samo malo sound preveriti. In da tako nevši.
Ne.
Ne, malo špili, ajde.
Ne.
In sem bil tako, Bajc, ni čudom, da imaš tini dosti, dame se.
O, bad.
To je za plato.
Ja, ampak takrat se potem je pač valjda šlo zaradi takih situacij pol ne slabš, ampak zdaj se ful bolj čuva.
Ampak je odpravil to, mislim, to stvar.
In to je pa najbolj bedno proti tinitusu, nikoli ne odpraviš.
Ne.
Ne gre na boljš. Samo lahko ne gre na slabš, če se čuvaš. In zdaj se ful čuva in ne gre na slabš. Ampak se je tudi naučil s tem živeti. Je tako, ja, taka stvar je malo, mislim, ful je bedno, ja, ker taka, večino teh bolezenskih stanj lahko stabiliziraš, pozdraviš, to je pa res tako, ko enkrat priješ sem, si tle do konca življenja, pa ali boš šel še višji, ali
še
boš
tam stavljen. Ja. Jaz sem, ja, kot otrok sem imela ful vneti v šest. Konstantno bolečine in to, veš, ko se ti zapre uho.
Ja.
Ko je tako, da pač ne slišam, no, jaz sem imela to, pač ne slišam, ne? Na eno uho, ali pa na drugo.
A prav nisi slišala?
Grozen. Ja, pač in potem sem ne vem, kaj recimo požiraš vodo ali kaj ješ, ti pač v glavi bobni.
Ja.
Kukarkoli, tak ne slišaš pravilno in je to, razumem tistih 10%. No.
Tak in še.
Grozno je, ampak na srečo se pravim. Če se držiš, če se...
To?
Ne vem, izvenelo je nekako. Hm. Stiskam pesti, da bo ostalo tako, ker je ena najbolj zopornih stvari, kar se tiče tako. Območja glave, poleg zobobola, po moje, no?
Yeah.
Da se te kaj tako zgodi, tako da razumem.
Ja, yeah, valjda.
In on vas spremlja, skratka, celo podže.
On je konstantno z nami, tudi pač producent je naš, ne, in to v bistvu pomeni, da je od početja komada do zadnjih nasnemavanj vocal take-ov je pač zraven, pa še mix in mastering, mislim, mastering dela ploki, tudi respekt, ampak je tudi pač bajo v navezi. Ja, Bajo je v bistvu kot nek naš boter, oče, starejši brat, mentor in pač nekdo, ki konstantno tudi raste kot producent, tudi ful je lepo, da smo skupaj rastli. No. On kot producent 5 let nazaj je bil precej manj razgledan pa sposoben, kakor je zdaj. Tudi on je tako, kot sem ti sprej rekel za izjane, ful skos, konstantno se uči, konstantno raste. Kaj smeš?
Zdaj moj nekdo poslal mesi, čakaj.
Je, ful mi je dobro, lahko bi rekel, zdaj je ful dobro, ampak si rekel, ne, prej bil ful slab.
prej bil za jaz, prej sahva jaz. Zdaj pa res dobro.
Ej, videla sem, da ste zdaj, ker ste imeli pred koncertom, ste tudi nov merch izdali.
Ja.
Dali ven ful dober merch. To moramo, ja, res. Zato, ker ga še nisem videla tacega. Skratka, imate neko foro, to moramo propovedati, ne?
Ja.
Na hudih imate gor takole, kot da bi bil nek badge, ampak ni. Je ta samolepilni, kaj ne rečem, nekaj, ne etiketa, ampak...
Ježek,
ja,
ne?
Ježek, tako.
Tako imaš načeloma logo.
Tako.
Je kosmet kot kokos.
Ampak si ga lahko, lahko menjavaš, lahko ja, daješ različne gora, ne?
Lahko daš štiri badge, pa štiri naravne pojave.
Se lahko date tudi svoje, to je cel point, pač, ampak lahko date pa tudi naše.
Naše so pa sonce, mavrica drž po oblak, ne?
Tako dobro, se pravi, ne recimo načeloma, kakor se počutiš tisti dan, pa si ga pač propopaš gora.
Tako, ja, v bistvu s tem lahko tudi malo kot nek lakomusov papir, da pokažeš, ja. Kako se počutiš.
Ja, to je ja. Dober. Kdo je prišel na to idejo? Luškana. Res? Čestita,
ej,
bravo.
Ej, ta telefon podsukiš na dobro stvar, gdaj se spomne.
Kolik je merch pomemben? Ker jaz opažam pri mladih bendih, da je v bistvu tako, tako je na mizi vse. Mogoče včasih še pred plato.
Oziroma, če si iskren, mi imamo tak zelo mačehovski odnos do merča zaradi tega, ker se držimo ful teh, a veš, ekoloških, fair trade, fair working environment certifikatov in to pol pomeni, da je produkcijska cena ful visoka in pol tudi, ker pa nočemo zdaj dajati glih, da je bila majca 40 evrov pa polover 70 evrov, ker imamo pač fene, ki so stari večinoma, ne vem, od 16 do 30, ne, niso to neki bogatuhi. In pol zaradi tega pač je, ne vem, kako se temu reče, ta...
ne delamo nekega baš profita.
Ne delamo baš profita z merča.
Ampak delamo pa ta zdaj, kakor bi ga mi želeli. Ja. Mislim, to je tako, kakor bi ga želeli kupiti, no, tako, na ta način.
Ja, pol včasih tako, ker gre toliko enega stresa, pa živčnosti, pa priprav, v ta merč se malo pol bedno počutiš, da v bistvu, a veš, eni bendi, ne vem, imaš ene bende, ne bom zdaj naštel imen, ki imajo, ne vem, uno plastično majico, pa nek grd napis gor, pa veš, da je v dizajn šlo 3 sekunde razmisleka, pa da je produkcijska cena te majice, ne vem, 4 evre in pol jo prodajo za 35 evrov. In si tako,
Po te cene sploh ne dobiš praktično,
po mojem. No, pač naša produkcijska cena, ne vem, za, a veš, majico je pa, ne vem, 14 evrov, ne. Pa če prodajaš za 25, imaš 11 evrsko maržo, pa pračaš še valjda človeka, ki ti mreč prodaja, pa človeka, ki ti ga naredi in na konc priješ na nulo.
Še dobro, da imate take hude ideje doma, ne?
Mogoče, ja. No.
Čeprav mogoče bi želel kakšen procent potegnil, ne, več na ta račun.
No, sej tak, zračunite si sami. Mogoče ne poslušal teh mar, zato tega, to nisi špak. Zračunite si.
Nekaj tazga je.
Ne, nekaj tazga,
ker sem res poslušal nekaj tazga.
Tam nekaj. Ja. Ej, ful dobro ste se ujeli z Vladotom Kreslinom, ne?
Dobar res, ja.
Ja, in to ste tudi večkrat že povedali.
Absolutno. Ja, Vlado je največja legenda. Pa sem mislil, da se imamo ful spoštujemo in da se imamo radi in da je na nek način se... oboj, mislim, da je tako, da je ful taka lepa komunikacija, kjer, a veš, in on in mi ful radi prisluhnemo. In tako se mi zdi, da velik, a veš, on je taka legenda, da bi lahko imel ta attitude, ko kva zdaj tle, te neki mulci tle, neki nabijajo. Ampak ful ni, je tako res odprta, luciden model, pr 71 je tako, kad te on udar, tako, kad te pozdravi, tako, Izidor! Skopičko moč. Ti so surovo prek murske močjo, ki si prav tako, ti boš do 120 leta živel. In igral boš do 120 leta. In to je to. Tako da, ne vem, če imamo tako od starejših kolegov, ko ga bolj radi, ko Vladota. No. Je kar na nek način se nam zapisal v srce.
Spomne se 2 leti nazaj na audiofestivalu, ko sta bila, z Masajo sta bila gosta. Pri Kati, v Rožnati dolini in sta ga oba izpostavila. Tako neki on mane, da ujame vse. Ja. Ujame res vse generacije, vsi ga respektajo, vsi ga dejansko je. Mislim, da je jedna res redkih v Sloveniji, v slovenskem prostoru.
On je, I guess, da narodni simbol, mislim, ker se mene tiče, jaz nisem tak fan avsenikov ali pa, ne vem, kakšnih teh glasbenih narodnih simbolov. Ja. Meni osebno, če bi mi mogel reči, kdo od artistov v Sloveniji je meni najbolj tak Slovenija, narodni simbol, timeless v tem smislu mi je po mojem Vlado Kreslin. No.
Okay.
Točno to, kar si rekla, da zajame vse od pijanih študentov do nekih, ne vem, neke urbane publike, do podeželja, pač tako, res je model človek za vse. In tudi tak je v privatu, no. Ni v privatu, ful bilo smešen, če je v privatu ful kretin.
To glumit ne moreš.
Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razjezi.
Sam, kako pa je prišlo do sodelovanja? Kdo je pristopil k komu?
V bistvu je čist, tle treba pa pejati respekt celo logiki, ne? V bistvu zaradi štekanja.
Čau logika.
Ja, Jura, ta moram tudi povabiti, ja, se strinjam. Ja.
On je, moraš ga, ja. Moj je ful zanimiv. On je pač takrat v pogovoru z Vladotom, je v bistvu Vlado tudi predlagal nas, kot aha, nek band, s katerim še niso deloval, oh, da bi mu napisal, da bi pač priredila njegovo pesem, ampak pač priložnost so bili pa ištekani. No. In preko teh ištekanih smo se mi ful podružili, pohengali in se je to prijateljstvo razvilo.
Ja.
Poznam zanj, že bil na rojstnem dnevu in je imel tist pršut ful velik na mizi. In takrat sem vedel, da mi je ratalo.
To je to, ali?
Ja.
Takrat je ratalo tudi Leopoldo. Za karto na uro.
Ja.
Da, mislim, da po moje, kakšna mlajša generacija, znajo celo tako mat pripisati Leopoldo.
Ja, jaz mislim, da je v bistvu...
To je to, kar se polkar malo, tako kar se je zgodilo konc koncu tudi samemu kreslinu, ne?
Ja.
Od višine se zvrti.
Točno tako.
Ker mlajša generacija misli, da je to komat od Siddharte, pa v bistvu, ja, sorry.
Ja, ja, sorry.
Bo kar od kreslina, ne?
Ampak se to je ful nice, ni?
To je ful dober, ja.
Bi to meni bi bil to najlepši občutek na svetu, da nekdo tako dobro prijedi tvoj komat,
ja,
da rata... Da je tako, da je nekdo misli, da je ta model napisal, ja, ta komad. To se mi zdi.
Bolj hecno, ko je kasina koncert od Kreslina in ko poje ta komad in slišiš folk, ki začne pet Siddharta Way. Ne?
Ja, 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 ja.
In potem točno veš, a ok, tele mislijo drugače, ja, 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 kot resnici. Vi imate eno tako izkušnjo, ki vas je po moje zelo obogatila in sicer ste igrali pred nikomer,
ja, ja, ja,
in pred like razprodano cvetličarno.
Ja.
In kako se propraviš, da greš na odr in izpelješ ful dober špil, če veš, da pač nobenega ni.
Ful je dober.
Nobenega je super, nobenega je idealno. Najslabši špil so pred 14 ljudmi.
Ja, ok.
Točno
okay.
14.
Ja, točno 14 je najslabša.
Točno 14.
Do 14 je štok malo, da je še smešen.
Ja.
In pa lahko iz tega ful foran rodiš.
Ja.
Pol od 14 naprej je pa že glih tok ljudi, da je sam ful žalostno.
Ok.
A veš, kaj mislim, tako, kaj neki tok grozen, je že, rata že smešen. Ne? In v Koroškem, kjer smo špilali pred dvema človekoma, ki sta bila naša prijatelja, ki smo jih pripeljali z nami, je bil ful carski špil, ker je bilo pač, je bila ful dobra fora. Pa kakšni špili, kjer je bilo pa tako 20 ljudi, se pa pač matraš tam, ne? Malo se res matraš. Ba, na začetku, ja, je bilo ful lažje, zato ker smo, se mi zdi, da možeš se evolvati tudi kot band v tem smislu, da na začetku, ko imaš, ne, je logično, da boš imel zelo malo ljudi v publiki, moraš res oddajati absolutno nek attitude, kjer se ne jemliš resno, ne gledaš na to kot na neko tragično situacijo, ampak uh-huh, narediš foro iz tega. Vedno mi je bilo malo žalostno gledati na nekakšne bende, ki se delajo, kada špilajo pred razprodanimi stožicami, pa imajo 15 ljudi. Pol sam po fure je to. Na, recimo Blaž Mencen gre ful dobro v tem, da kdaj, kadar se mu zgodi, pa če recimo skupaj smo bili na enemu takvom špilu, kjer nobeden od nas ni imel veliko ljudi, zna ful dobro pofurati to. Ne? In se malo pohecaš sami sebe, malo se pohecaš iz situacije.
Tako najboljše rešiš neko težavo.
Tako, sigurno. Pa narediš, ja, tudi malo bolj tako, malo poudarjaš intimnost situacije, ki je pa v bistvu lahko tudi nekaj ful lepega. Da je tako, ej, zdaj smo tukaj, ful nas je malo, ful je šansa, da se res posvetimo drug drugmu, uh-huh, da ni ta masa.
Ja, pa še zanimivo, ker pol ponavadi se ljudje ful dobro odzovejo in pridejo bliži in se jih še več nabere.
Ja.
Nasproti temu, da si pač, ja, največji bog in,
ja,
se pol držijo na šanku ali pa kaj, ja, ne?
Je tako. Ja, ne smeš, tako, to je po moje, da gre v antizapovedi bendovstva, da imaš, ne, 30 folka in po drugem komadu si tako, ajde gremo skupaj! Tako pač, tako, model, preber, publiko, ni šans, mogoče po 10. komadu, ampak po drugem komadu.
Po drugem pa ni šans, ja.
Ti moraš dati nekaj preden, nekaj lahko zahtevaš.
Seveda.
In dokler, mislim, in eni to se mi zdi, da eni to se naučijo malo stežka, ampak ti moraš res naprej velik dat, pa začne folk ti dajati nazaj. Ampak to spet govorim na začetku, pa imaš kakšne špile, tako kot Cvetka, kjer je bilo najlažje na svetu, pa smo, yeah, totalno zjebani.
Vsi so že znali, da se dela novi, ja, z nove plata, ne?
Mi smo prišli stresirani, zmatrani.
Na pol še bolni.
Ja. Na pol bolni, ja, jaz vročina, Izidor bolan. Ampak smo prišli na odr, pač res je bilo sam, nas je odpelal na nek 37. oblak in smo bili sam tako, ok, to je najlažji špil na svetu za odfurat. Zato, ker je folk tako dober, da smo mi rabili biti ok, da je bilo že ful dober. A veš, kaj mislim? In tle pa pol, takrat si pa sam tako fak. Kolik srečna situacija, uh-huh, kolik, yeah, smo lahko hvaležni, da imamo tako fajn bazo, da nam v bistvu tok da že iz prve, da...
Takoj.
Lahko, ja, sam igraš, a ne rabeš. Ja.
dejmo.
Ja, strategiji, pa ne vem, kako so delati. Pač vsi smo tle, da uživamo in je to, pa ne paš.
Pa, kaj so tako dobri koncerti, a si jih skušate zapomniti? Tako srkati, da te fila pošle za naprej, ali enostavno sam greš, go with the flow in pustiš, da se dogaja.
Spomniš se kakšnih, ki so malo bolj low pressure, ker se pač, ker tvoj možgan ne gre v nek fight or flight mode, pa adrenalin pa to, ne. Na teh, ki pa bilo vse, na tej cvetečarni se mi zdi, smo si sami ustvarali ful enega pritiska, da mora biti pač najboljši špil do zdaj, pa absolutno v vseh pogledih pač nova stopnička za kokose. In ker je bilo toliko pritiska, smo tudi prišli taki na odr in pol, ker je bilo toliko adrenalinsko, ker je folk bil toliko nerealno, pač fukjen v glavo, toliko dober, je pol to tako švignal mem nas, ta 2 ure pa pol špil je trajal pač 3 minute pa pol.
Wow.
In, ne vem,
wow, crazy.
Jaz se iskreno večine stvari ne spomnim med koncertom.
Ja, ne tako aktivno, bolj nekega občutka, ne?
Ja.
Tako je.
To je ful zanimivo. Tudi se mi zdi, da imamo ogromno srečo itak, ampak hvala publiki zmeraj. Na predstavitvah albumov smo bili zmeraj presenečeni s tem, da ljudje obladajo besedila,
ja.
Da iz prve pač pojajo vse zraven.
Pa je album en teden zvone je bil.
Ja, ampak kaj veš, recimo prvi album,
ja.
Ki smo špilali, je bilo samo tako, itak še nismo imeli te izkušnje. Mislim, in toliko ljudi, in da bi se toliko drl. Ampak pač pridemo na odr, itak je vroče, ker je pač na basna dvorana bila.
Absolutno.
In potem začneš igrati prvi komad in folk se začne dreti nazaj in čutiš, kako te tako kar malo...
Zalima. O, te zalima.
Ja. Pač ne pričakuješ tega. Ne? Tako, vsakeč znova imamo presenet, ampak ful fajn. To je res fajn.
A vi celate kaj na tujino?
Ja, želel bi si v prihodnosti, absolutno. Ja? Imamo skozi te pogovore, veš, pa tudi itak ta večni Eurovizija pogovor, kaj je, ne?
A res?
Dvorezen meč, dvorezen meč. Ampak,
kako pa gledate vi na to, no?
Pa,
kot na odskočno desko,
ali? Itak, da je odskočna deska, absolutno.
In če znaš izkoristiti, no, vseeno.
Mislim, če zna, ja. In zaenkrat so Joker Out edini, ki so zares to naredili, ne?
Ampak so ful uložili. Ful sebe in denarja, verjetno. Ne?
Absolutno. In pač je to lahko ful carska odskočna deska za to, da pač delaš pa lahko turneje po Evropi in to bi si itak želel v prihodnosti, če bi nam kaj tazga ratal. Ampak po drugi strani, če ti ne rata, kar je ful šans, pa dobiš neko nalepko, se mi zdi. Neko nalepko malo neautentičnosti. Ker ti moraš, to je po moj kar nujno, na Euroviziji narediti karikaturo iz sebe.
Uh-huh.
In s tem, ne vem, če si ti nekdo, ki, a veš, kot smo mi, ki kao govori o iskrenosti, pa autentičnosti, pa o tem, da se ne jemlješ preveč resno, pa moramo tam na Eurosongu narediti karikaturo sami sebe.
To niste
očili. Zihar en del fanov, ja, je tako, fuck. Ali so se sell out, ali pa tako, na živce mi grejo, ali pa tako, niso več to, kar so bili. In po moje, da če bomo kdaj šli se tega lotiti, bomo probali tako narediti, da kar se da možno, ohranimo sami sebe. Absolutno se ne bomo šli nekega tega fake-ass momenta, da bi pač mi bili tam, pa bi bili tako, ne vem, pač neka linija najmanjšega odpora, pa to, da smo samo všeč.
Ja.
A ne?
Ja.
Ampak, če bi pa kdaj šli, bi šli pa absolutno zaradi tega, ker pač je to delač najbolj efektiven način,
ja,
da se pač predstaviš tudi tujini in da pol, ja. Je pa pol itak vedno vprašan, vedno se vprašaš, a si dost dober, pa dost zanimiv, pa autentičen, da bi te nek Avstrijec poslušal, ali pa nek Čeh, ali pa nek Poljak.
Ja.
Pač upam, ampak ni nujno. Tako da, to so debate, ki jih imamo velikrat in, ne vem, nismo še prišli.
Niste še tam.
Nad idejo, da bi šli mi na Eurovizijo, ne?
Ja.
Kratko.
To bo to ja, klipan, če zdaj leti, kaj bo šli na Eurovizijo. Oh, prav.
To se ful zgodi. To se ful zgodi, da ti fani malo zamerijo.
Ja.
To je ena taka.
Ja, pa dobiš neko korpo nalepko. Tudi korpo je, ne? A veš, itak ta situacija z Izraelom, pa
ja,
Moroccan oil, pa vse te vojne, pa to pač na nek način
sploh, ja.
Požreš en del integritete že s tem, ko greš na, ta, pač, na to zadevo.
Uh-huh.
In je pač valjda tako, da dobiš neko nalepko in ko prideš in 3 leta kasneje, ne, po Euroviziji, je imaš ful šans, da boš v bistvu najslabši, kot si bil prej, si šel. Ne?
Ker tako, pač... zgubiš še tiste, ki so bili tukaj, ne? Kar je najslabši.
Tako.
Kar te ti načeloma sledijo in te so...
Točno tako. Ne? In tudi pač valjda jih nočeš izdati.
Tako, ja.
Mi nismo tako nonšalantni do naše fanbaze, nam ful pomenijo ti ljudje, ful namecarsko, da so z nami, valjda jih nočemo izdati. Tako da se pravim, karkoli bomo naredili v prihodnosti, ker nam je pa valjda v interesu rast, pa pač se predstaviti čim več ljudem, pa dobiti nek exposure, bomo res, res čuvali na to, da ohranjamo integriteto pa našo dušo, no? Da ne prodajamo duše za neke cheap thrillze.
Za blišč.
Za blišč.
Ampak za vodenje, kaj pa to? Bi se dalo kaj zmeniti?
Za vodenje?
Za vodenje Eme.
Murphy pot. Murphy pot. Ja, ne vem, Izidor bi vodo imel. Ali bo to vprašanje zame?
Pa, dej moraš Boris, da bo zaenkrat zate.
Okej, ne, sredo.
Ne, sklepam iz tega, ker zdaj posebno si nabral že neke te voditeljske veščine, sicer na radiu. Na Valu 202 te lahko ob torkih poslušamo zjutraj, ker imaš tudi fenomene, ker spoznavamo te novejše pojave, ki so v družbi in to zelo dobro delaš. Koliko sem prej omenila, imaš zdaj podcast Frontman, kjer spoznavamo frontmane in frontmanke.
Točno tako.
In hodiš, zakaj ne bi šel pa še pred kamero, kaj?
Jaz nisem nič nasproten kakršnim koli tem idejam. Meni se zdi, da smo in jaz in vsi tako, da smo zelo odprti za kjerkoli, da je dokler to pomeni ohranjati integriteto pa dušo. Se mi zdi tudi iz tega vidika, nam zaenkrat gre ful slabo za temi, ko se temu reče, sponsorshipi, ne? Kontaktirajo nas veliko neke firme, podjetja. In pač zaenkrat, če nismo razen enim, nismo rekli ja, zato ker je bilo vedno, ne vem, recimo, posnemte komad, kjer rečete noter, ne vem, kaj jaz vem.
Besedo,
ja. Audi,
recimo.
To zdaj izmišljam primer, ampak dajte napisati o Audi avtih komad, tako ni šans v modelu life-u. Raj se fuknem z nebotičnika, kukor pa da najbolj pure pa lepo stvar, kot je muzika, da iz tega reklamo delam. Mislim, tako se mi zdi, to je samo moje mnenje, no, ampak da je, to bi bilo pa neko kršenje nečesa toliko svetega, da bi napisal komad, ki je reklamni komad in ga probal prodati kot naš komad in v bistvu slepil naše fene.
Mogoče to predvsem, ja, da ga moraš prodati kot daj tupaj.
Ja, in se tam lagati v facu s svojim fenom, tako, ej, ja, ta Audi komad, nam je to ful, ja, mi smo ful feni Audi.
Smo.
Kako ti ne bi vrjela, oh my god. Pa te sploh ne poznam, če tako.
Ja, itak da ne bi vrjela, valjda ne bi.
Če spremljaš, vsaj malo, če malo pogledaš, kaj ustvarjate, kaj govorite, kako komunicirate, pol, to definitivno niste vi.
Ja.
In res ste pjurno.
No, tako da, v bistvu, to lahko pa rečemo. Ne? Glede to, da smo zdaj rekli, da ne delamo z mrčom plusa, da nimamo teh reklam, pol bi res prosil folk, da čim več na špile hod, no? Ker to je edini vir dohodka, kakaj vam.
Ampak jaz ko spravim, to je to, pejte na špile, to glasbeniki najbolj cente, tega ste najbolj veseli in tam vas res lahko doživimo na tisti pravi način.
To je vrh, to je to.
Ja, točno to je to.
Ni česar, ni kar je jače od... Mislim, če hočeš podpreti band, ni ničesar, kar je jače kot to, da greš na njegov špil.
Točno tako. Povejte mi še to, kje vas bomo lahko prihodnje kaj videli. Uživo.
Ej, danes, evo, to je že prepozen, ampak špilemo v Domžalah.
Prepozen, se
pravi, 3 tedne nazaj smo špili v
Domžalah. Maribor imamo 21. novembra, to ste zelo lepo vabljeni vsi Štajerci v Vitrinca, pa smo v decembra Cerkno, Celje, Tolmin, Ankaran.
Velenje.
In
super.
Ljubljana.
Cela Slovenija, torej posod ste.
Cela Slovenija.
To mi všeč.
Cela Slovenija. Tud, ja.
In verjetno posod so podobni odzivi na vas. Ta ljubezen, zihar se malo čuti. No,
ja,
o tem govorim.
To
ker če greš na koko, se veš na kaj greš, no?
To pa res.
To je to.
That's what's up.
Ej, top ste. Sam... Keep the soul.
To pa bomo...
In se mi zdi, da boš ti kar dobro poskrbil za to. Oziroma, zna bi, da bo Izi še malo bolj zategnil.
Mislim, da me glihar me Audi klico. Treba on komad narediti.
A so 50 jurjev, da?
Dobro se stile,
zdaj. Da, 50 jurjev,
kako so. Ej, hvala, ki ste prišla, pozdravite še ostale in se vidimo po Dodri.
Ej, hvala tebi za povabilo, pa se vidimo na eni viski koli v backstage-u, kadar boš rekel.
Tako se govori, bravo.
Točno tako.
Zmenjeno, jaz voda ti viski kola.
To je Radio 1 podcast.